Lau la tradizio, la establo de la benediktana abatejo sur la pinto de Święty Krzyż, Sankta Kruco, en la Sankta Kruca Montaro en la suda Pollando, okazis en la 1600 jaro lau iniciato de la Piast dinastia reganto Bolesław Chrobry. Iu jasertas tamen, che gia ideodoninto estis regio Bolesław Krzywousty en la dekdua jarcento. Ecde la malfrua mezepoco, la monaca klostro vivanta laula ordena regulo de Sancta Benedicto estis unu el la plei gravai en Pollando centroi de la intellecta culturo cun impona biblioteco en quiu almenau ecde la dekkvina jarcento funcis elstara mankopieio. Tie interalie creiris unu el la plei valorei historiei obiectoi de la pola culturo, la dektridek kvarjarcentaj Sankta Krucej homilioj, opiniataj la plej malnova proza verko en la pola lingvo. Dum la regado de la Jagellona dinastio, la Sankta Kruco estis la plej grava sanktejo en Pollando, al kiu en la antaŭdispartiga periodo, en la fino de la dekoka jarcento, pilgrimis ne sole simplaj religiuloj, sed ancau polei regioi. Antau kvin jaroi, papo Benedicto la XVI altigis la rangon de la trovigianta tie pregeio de la Sancta Triunuo, kiu ecde tiam uzas la titolon de Malgranda Basilico. Antau kvar jaroi okazis solene inauguro de gia turo, rekonstruita post la detruo dum la unua mondmilito. Gis hodiau en la sanctejo trovidas la relikvoj de la ligno de la Sankta Kruco. De ili derivigas la nomo de la tuta góry świętokrzyskie, Sankta Kruca Montaro, kaj ekde 1999 la nomo de unu el dekses vojevodioj de Pollando. Pasintjare estis lancita la ideo krei tie novan turisman itineron laŭe de la tiaj historiaj objektoj. La itinero, laŭ la spuroj de la benediktana kulturo, finraligota ĝis 2021, rakontos pri la laboroj kaj atingaĵoj de la monaka ordeno, kiu fondis la abatejon. La entrepreno subtenita de la uniaj fondusoj estas realigata de la Asocio de la Sankta Krucej Komunumoj el la lokoj Bieliny, Bodzentyn, Łagów kaj Pawłów. La projekto ĉirkaŭprenas ekzistantajn objektojn en la menciitaj komunumoj situantaj ĉirkaŭ la Sankta Kruca Nacia Parko. Iliaj terenoj etendiĝas en la pitoreska regiono, ampleksanta interalie la plej altan montoĉenon de la Sankta Kruca Montaro Uisogóry, kun la pintoj Uisica, 612 metrojn super la marnivelo, kaj Święty Krzyż, difinata ankaŭ la Kalva Monto, 595 metrojn super la marnivelo. La troviĝantan sur la Sankta Kruco sanktejon de la relikvo de la ligno de la Sankta Kruco ĉiujare vizitas miloj da pilgrimantoj kaj turistoj. En 2016 temis pri pli ol 300.000 personoj. Baldaŭ ĝi ne plu estos nur vizitloko por piuloj aŭ scivolemuloj. Oni alloge prezentos tie la nematerian kulturan heredaĵon de la benediktana abatejo, gian influon je la religia, spirita, economia, socia kaj cultura evoluo de la tuta regiono. Al tiu celo servos interalie revivigo de la castel altajo kun la ruino de la palazzo de la Krakovaj episkopoj en Bodzentyn. Oni laŭplane protektos la murojn de la konstruaĵo, sed krom konstruos ekspozician kaj edukan partojn, en kiuj en virtuala maniero eblos vojaĝi en la epokon de la reĝo Władysław Łokietek el la dektria jarcento aŭ superflugi la urbon tra la epokoj per balono. En la loko Łagów, ĉirkaŭ la eduka ekspozicia centro en la iama policejo, ligita kun la fajrobrigada sidejo, kreiros itinero circa u kiu dislocidus budoi de la mezepokaj metiistoj. Krome eblos rigardi virtualan konstruplacon de la mezepoka kastelo. En la komunumo Pavuv kreiĝas la regiona centro pri dokumentado de historio, en kiu troviĝos interalie studio pri parolata historio. En ĝi la loĝantoj de la Sankta Kruca regiono registros siajn rememorojn pri la ĉiutaga vivo, profesia laboro, socia aktivado aŭ kutimoj, kiuj estos publike disponigitaj. Samloke, dank al la multmediaj teknikoj, oni informiĝos kiel funkciis la mezepoka mankopiado de dokumentoj aŭ la benediktana biblioteko. La lasta elemento de la projekto ligiĝas kun la plukonstruo de la mezepoka setlejo en Hutasklana, la vitra fandejo en la komunumo Bieline. Funkcios tie metiejoj interalie de lanco pikilfaristo, ŝnurfaristo, bakisto kaj de laboranto de la arbara vitrofandejo. Eblos tamen ankaŭ iom distanciĝi disde la ĉirkaŭa brua realo en la ĝardeno kun aromaj kuracplantoj. En la funkcianta en la setlejo gastejo estos kreita vintra kulturĝardeno, la ĉiujara loko de renkontiĝoj kaj prezento de la atingaĵoj de la artistoj ligitaj kun la Sankta Kruca Montaro. Dank al la virtuala realo turistoj povos vestoprovi tie historiajn kostumojn kaj flugi sur balailo super la tuta itinero ja usagura de jarcentoj famas kiel renkontejo de sorĉistinoj. Speciala interreta apo sub la gvido de Sankta Benedikto logos viziti diversajn lokojn laŭ de la tuta itinero de la benediktana kulturo. Ĉiuj temoj en la kreiĝantaj edukcentroj estas pretigataj kunlabore kun historiistoj kaj regionaj aktivuloj, kun benediktanoj kaj daŭrigantoj de ilia tradicio sur la Sankta Kruca altaĵo, monakoj en la misiista kongregacio de la Senmakula Maria. La itinero estos adaptita ankaŭ al personoj handikapitaj. Jam nun oni antaŭvidas kreskon de turismo en la regiono de Sankta Kruco je 100,000 personoj jare.